Псалм 126. Песна на воздигање. Кога Господ ги враќаше сионските заробеници, ни беше како да сонуваме. Устата ни беше полна со смеење, а јазикот со пеење. Тогаш меѓу народите се зборуваше. Господ направи големи дела за нив. Господ ни направи големи дела, пак сме радосни. Врати ги, о Господи, нашите заробеници, како негевските потоци. Оние што сеат со солзи, жнијат со песни. Одеа со плачење, носејќи го семето за сеење. На вистина, ќе се враќаат со песна, носејќи ги своите снопови.